Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Udmurtiya totarlari turmushida zo'r voqea. 5 aprelda Respublika totarlarining milliy bosmasi Yong'arish gazetasining 1000-chi soni dunyo ko'rdi. Bu maydon ijoda tantanali chorada o'zdi. To'liq ma'lumot bilan Hamida G'ayfullina.
Yong'arish gazetasining birinchi soni 1991 yilning martida chiqdi. Redaksiyada 21 yil davomida dunyo ko'rgan barlik sonlar to'planib bora. Ular endi to'liq xatli bo'lgan. Yong'arishning bugungi bosh muharriri Ramziya Gabbosova ular to'g'risida tafsilab siladi.
Gazetamizning eng birinchi to'planmasi birinchi sonidan boshlanib, 4 betli listovka formasidagina u ochila Ibrohim Nakipovning shiori bilan tayyorlangan kun sena gazetamiz g'amirli bo'lib to'lib qonli bo'lib, ezgu aql, fikr jimishi bo'lib xalqimizdan yurak Кибеше бол насип кусын сена донлы юлти, өмірні си халықны, си халқыңның дүниясын деген аның дебесі бүгінге әбірінші дебес аның болған оян татар, оян татар тарихларыны аш, ақтар, алда еркен шақылар деген.
Удмуртия татарышты мағуз әгі тұрышлығының нәтижесінде барлыға келген кішкінәгіне биттен башлана инде газетаның тарихы. Бірінші елда басыма 4 бетлі болып, айына 1 мәртебе шықты. Аннан сын газеты 4 бетлік болып, атына сайын шыға башлады. Шыңа да бір түплемеде бірнеше елда шыққан сонлар тұплан Әміне, сұңғы ылларда газет әбінешілерге зұр күлемді келе башлады. Түплемесі де елнықы елға тұплана, деп асызықла бітті Рәмзия Габбасова.
91-ші елінің басымдан қалып енді, ұлдыр атына да шықмеші қалғаны ек, ұл шынсы біленді құрметке ихтиранға ұлайықлы газеті. Тұрғындық шығыларында да көп газеталар ұябылдылар, ойлап-ойлап шықмеші тұрған газеталар болды. Яңарыш газетесі өзгертіп құрылыларына кірген, базар мәселелерін басып кірген күнлерде де шықмеші қалмады. Бұл енді біздің Газетаның ақсақаллары, анығаннеге салымшыларының, хәбершілерінің, журналистларының нық тұрышшылығы нәтижесі деп айтамын.
Әлеге газеталарда 2-10 елден артық татарлар тұрмышын шағылдырған хәбәрлер, айрым шәхісләр турында язмалар, жерле авторларының ижаты һәм башка бик күп мәкаләләр басылған. Олар республика татарларының тарихы десәк тә дөрес булар. Яңарышның 1000-нче санында газетаның үткән юлына нәтиҗә ясала, хәбәрчеләр хатирәләре белән уртаклаша. Сүз газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасовага.
Да булды менә шундый бәйрәм саны 1000-нче сан дөнья күрде. Бу 1000 адам 1000-нче сан Яңарыш газетасы өчен генә түгел, Удмуртия татарлары тарихында да зур тарихи вакыйга булып тора. Чөнки ул газетаны да бер генә кешенең эше дә түгел, ул Удмуртия татарларының гомуми эше, гомуми казанышы. Шуңа күрә уртак бәйрәмебездә газета 20 ел эчендә данлы юл үтте. Аның казанышлары да күп. Без менә шушы 1000-нче санда үзебезнең тарихыбызны тагы бер кат барлап күз салдык, ләкин үскәннәр белән генә канагат булып яшәсәк, газетабызның да алга китеше булмас иде. Шуңа күрә без бүгенге көндә яңа планнар белән алга карап яшибез, үзебез адамыбызны үсешкә юнәлдерәбез.
Газета хезмәткәрләре үткәннәр белән канагатланып яшәми. Киләчәкне күз алып, яңа планнар төзи. 2011 елда басмага яңа кушымталар, атна вакыйгалары һәм мислим истәлде. Алар газетаның эшлеген баетты. Хезмәткәрләргә үз өстендә эшләргә тәргиш бирде, диде Рәмзия Габбасова.
Газетабызда 8 битле атна вакыйгалары кушымтасы барлыкка килүдә ул безнең үсешебез булды. Кушымта Татмедия агентлыгы ярдәмендә әзерләнә һәм аның безнең газетабызда барлыкка килүе газетабызның үсешенә зур баскыч булды. Чөнки Казаннан килгән шушы кушымтага карап без үзебезгә таләпләрне арттырдык, аның сифатын яхшырту өстендә эшләргә ул безгә бер этәргеч булды. Атна вакыйгалары ул һәр айның соңгы санында шуңа айга бер тапкыр ул дөнья күрә. Укучыларыбыз көтеп алалар, даими сәхифәләргә килгән вакытта безнең инде бер елдан артык мислим кушымтасы атна сайын дөнья күреп килә. Рус телендә чыкса да иң укыла торган битләрнең берсе дип әйтер идем мин, чөнки тирән эчтәлекле яшьләрне динебезгә тарта торган әхлакый язмалар чыга. Бигрәк тә яшь буын бу битне укып сабак ала. Шуңа күрә без Удмуртия җәмәгать мәчетенә, Фәис хәзрәткә шушы битне чыгаруда ярдәм итү өчен бик зур рәхмәтлебез.
Бүген техника заманы, хезмәткәрләрнең дә эшләү шартлары үзгәреп тора. Беренче елларда язмалар машинкада басылып, аннан соң типографиядә хәрефләр җыелса, бүген яңарыш заман таләпләре белән бергә атлый. Техник җиһазлар да яңартылып тора. Газетаны киләчәктә тулысынча төсле итеп чыгарырга хыялланалар. Аны тормышка ашыруда хакимият ярдәменә өметләнәләр. Әлегә газета бәйрәм көннәрендә генә төсле күлмәк кия.
Ел саен газетага да таләпләр арта бит инде. Аның бизәлешенә, аның яңасулар белән басылуына тагын да таләпләр үсә.
Бүгенге көндә базар мөнәсәбәтләрендә яшибез, төрле типографиялар белән белән элемтәләр урнаштырып, кайда яхшырак эшләргә мөмкин, безгә аларны сөйләү мөмкинлеге бар. Һәм инде безнең хыялыбыз киләчәктә яңарышына төсле итеп чыгару. Бәлки без бу хыялыбызны да тормышка ашырырбыз. Әлбәттә, газетаны матур күрмәккә кигезеп кенә иштәлеген ачарбызса, аның халыкка тәкъдим итүнең мәгънәсе булмас иде. Кешегә заман таләп иткән мәгълүмат бирергә кирәк. Шуңа күрә дә без заман таләп иткән язмалар булуын телибез һәм алга таба да шундый иштәлекле язмалар булыр дип уйлыйбыз.
Моның өчен бит әле бик күп финанс чыгымнар да таләп ителә. Бюджеттан акча бүленеп бирелерме?
Хыял тормышка ашырылмаслык түгелдер дип уйлыйм, чөнки бюджеттан зур финанс ярдәме күрсәтелә. Әгәр дә без үзебезне эшебез белән аклый алабыз икән, безгә хөкүмәт һәрвакытта да кул суза дип әйтер идем мин. Иң элек үзебезне сыйфат белән, үзебезнең газетаның эчтәлеге белән аны дәлилләп күрсәтергә кирәк.
Агынычлар да күбрәк хикләргә тиеш булачак идем.
Безнең максатыбыз газетаның бәясен арттыру түгел, ә газетаны халык сатып ала алырдай бәя белән тәкъдим итү.
Сер түгел, яңарышны өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк укый. Яш буынның интернет белән мавыгуын исәпкә алып, газетаның интернетта үз сайты булдырылды. Сүз Гүзәл Шакировага.
Без инде яшьләрдә булгачтан таләпләргә туры китереп, инде үзебезнең газетабызның ниһаят сайтын барлыкка китердек. Бу инде безнең 1 марттан эшли башлады. Аны инде әлегә изләү системаларында яңарыш газетасы сайты дип кенә табып булмый, чөнки аның үз вакыты, үз кыенлыклары бар. Безнең изләү системасына кергә Яндекска, Гуглга, әгәр инде адрес җыеп яңарыш.ру дигән сайтка кирсәгез, безнең яңарышның сайты ачылачак инде. Ул башкача әйткәндә газетаның нәкъ электрон варианты. Аның дигезлары да шул, һәрбер рубрикалар, һәрбер битләр, анда булган барлык мәкаләләр барысы диярлек кереп баралар. Һәм инде редакциянең тормышын гомумән аннан табарга була. Аннан соң, әгәр дә кайбер авторларның гына аерым гына укысыгыз килсә инде язмаларына, журналистларныкын, анда шулай ук ссылка бар. Мәсәлән, Ләйсән Әхмәтованың язмасын дисез дә, анда басып укырга була инде. Аннан соң тагын бер үзенчәлеге бар инде. Әйтерем, бу безнең фотогалерея. Һәр булган чарадан Удмуртияның милли тормышында, дини тормышында, гомумән, татарлар тормышында нинди үзгәрешләр бар, нинди чаралар бар, алар барысы да бирдә күрсәтелеп барырга тырыша. Сайт ничә тулыландырыла дигән сорауга инде, мәсәлән, безнең газетабыз пәнишәмбе көнне чыкса, җомга көн кич белән ял көннәрендә яңа санны укырга була безнең сайтта карарга.
Интернетта урнаштырылган язмалар, фотосурәтләр, авторларның мәкаләләре белән таныштан тыш, милләттәшләребез үз фикерләрен дә җиткерә ала. Шулай ук төрле бәйгеләр иглан итүдә күздә тотыла. Анда инде беренче яз елмая дип аталган фотосурәтләр бәйгесенә кызыклы фотолар килгәндә инде.
Шулай ук тагын бер изенчәлегән сайтның бездә форум дигән ссылка бар. Анда милләттәшләребез, яшьтәшләребез, хәбәрчеләребез аралашыр мәйдан дип күз алдына китердек инде без аны. Һәм шушында ук сайтка тәкъдимнәрне калдырырга була, үзегезнең язмаларны язып калдырырга була.
Редакциядә кадрлар туплауга да игътибар зур. Соңгы елларда танылган журналистлар сафына әле генә каләм тибрәтүчеләр дә килеп кушылды. Алар редакция эшенә яңа сулыш бирде, яңа фикерләр алып килде, дип сөенечен җиткерде баш мөхәррир.
Һәр вакытта да редакциябездә үзгәрешләр бара, яңа журналистларыбыз безнең барлыкка килә. Яңа журналистлар инде ул яңа көч, яңа фикер дигән сүз, яңа дулкын килеп керә дигән сүз. Шуңа күрә бер үк тапталган фикерләр артка кала, яңарышыбызның эчтәлеге сынатмас дип уйлыйм алга таба да.
Ләйсән Әхмәтова газетада котлаулар битен алып бара. Шул ук вакытта Дөнья бу сәхифәсенә дә язмаларны Ләйсән туплый. Үзенең дә төрле темаларга мәкаләләре газета битләрендә еш басыла.
Мин яңарышта 2008 елдан эшли башладым. Һәм инде менә күптән түгел генә декрет ялыннан чыктым. Иде утырганда инде төрле-төрле фикерләр туып, эшкә атылып чыктым. Мин инде иң беренче котлау битен алып барам. Котлау битен үзенчәлекле итеп, матур итеп эшлисе килә. Чөнки милләттәшләребез бергә килеп, якыннарының котлауларының эчтәлеген язып китермиләр. Һәм инде монда килгәч без бергәләшеп матур итеп котлауларны төзибез. Һәм инде Дөнья бу битен алып барам. Дөнья бу битендә Ижау шәһәрендә уза торган төрле сәнгать чараларын чагылдырабыз. Сәламәтлеккә кагылган төрле киңәшләр бирергә тырышабыз. Гомумән бу битебезне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп төзергә тырышабыз. Үзем хәзер яш әни булгач күбрәк инде бала тәрбияләү турында уйланам. Күптән түгел генә бу турыда мәкалә дә язып чыктым. Баланы дөрес тәрбияләү, менә хәзер балалар бакчасында йөри балам. Шунда төрле проблемалар туа, тәрбиячеләр киңәшләре, яш әти-әниләрнең киңәшләре турында күбрәк язарга тырышабыз.
Рамил Хәмидуллин кичкенәдән тел белгече булырга хыялланган. Газетага очраклы рәвештә килә. Башта корректор вазифасын башкарса, хәзер хатлар битендә ул әзерли.
Яңарышта эшләү ул минем өчен минем шәхси үсешем. Мин дә шәхси буларак үсәм, элегрәк калдырган укуымны яңадан торгызылып, дәвам итәм, укып бетерергә исәпләп торам. Казанда, Казан дәүләт университетында. Казан дәүләт университетында укыган чагында татфакта инде. Мин бик мәк ашуланып бер мәртәбә хат язганым, бик мәк кыскартып язасыз, язганнарны кискәләп кенә тыгып куясыз дип. Шуннан соң миңа беренче кеше аркылы хәбәр җиткерделәр. Җиге каникулда кайткач, безгә эшкә килеп карасын әле, монда эшләүнең нәрсә икәнен белдерәле дип. Мин ул чагында Ләйсән Токмачева, Резида Батталова белән бергә практика үттем инде. Бер ай эшләп киттем җиге ял вакытында.
Журналистика омтылыш бар иде мисең?
Булгандыр дип саныйм.
Украина күрдә, шырақлы рәвештә булмагандыр бит инде ул. Әллә тиге югары белем дипломын алу өчен?
Юк, минем кичле ягым тел белгечлеге дип шуңа күрә Украина кердем инде. Журналист булырмын дип һич кенә дә уйламаган идем.
Газетада 1 ел эшләгәннән соң егетнең журналистлар хезмәтенә карашы да үзгәргән.
Караш үзгәрде, монда эчендә кайнап, ни башкача карыйм хәзер. Безгә язган хәбәрчеләр белән конфликтка керәсем килми, үзем конфликтка чакырганым үз вакытында. Хәзер үземне хезмәткәр урынына куеп карагач, теге якны да аңлыйм, бу якны да аңлыйм инде. Хәбәрчеләр белән күрешеп торабыз, аралашып торабыз, ачуланып та киләләр кошак, мактап та китәләр, төрле чак була инде.
Газетаның да сыйфатын үзгәртмәскә, хәбәрчеләр дә үзләренең мәкаләләрен тагын китерсеннәр дип, аларга да нишектер ташламалар бирергә кирәк буламысың инде.
Үзенә күрә алтын урталыкны эзләп таба белергә кирәк. Минем уйлавымча, һәрбер бит алып баручыга да шул мәсьәләне хәл итәргә кирәк.
Газета хезмәткәрләре нинди генә битне әзерләмәсен, бу белем һәм тәрбия, яшьлек адымы битеме, яисә динебезнең нигезләренә багышланган сәхифәме, җирле авторларыбызның иҗатына бирелгән битләрме, аларны укучылар көтеп ала. Газетада киләчәктә дә тирән эчтәлекле язмалар күбрәк булсын, яңарыш милләттәшләребезнең ихтыяҗларын кайгыртучы басма булып узак еллар дөнья күрсен.
Удмуртия татарларының яңарыш басмасының тарихы һәм киләчәккә планнары турында